Mənəvi sağlamlıq. Mehriban və rəhmli Allah namı bilən. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy ma'naviy sog'lomlik turkum eshitirishning so'nggi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, ma'naviy sog'lomlik dasturimiz davomida ma'naviy salomatlikka erishish uchun islom dini nazarga tutgan zaruriy ko'rsatma va ta'limotlar haqida suhbatlashdik. Maqsad va ma'noga ega bo'lgan ma'naviy salomatlik inson hayotining shunday vaziyatlaridan hisoblanadiki, Xudoga bo'lgan iymon, e'tiqodi, ilohiy cheksiz qudrati va kamoloti hamda o'limdan so'ng abadiy hayotning mahsulidir. Ma'naviy salomatlik insonda xursandchilik, umid, qoniqish, sidqidildan ishonish, tinchlik va sog'lom yurakka ega bo'lish hamda bu dunyo va oxiratda najot topish kabi fazilatlarni armug'on keltiradi va axloqiy fazilatlar asosida dinamik munosabatlar, o'zi, boshqalar va qolaversa butun dunyo uchun mehr-muhabbatni ijod etadi. Oxirgi yillarda jismoniy va ruhiy salomatlik bilan ma'naviyatning aloqasi barcha odamlarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etgan. Tadqiqotlar qo'lga kiritilgan natijalarga ko'ra, diniy va e'tiqodiy omillar insonning ruhiy va jismoniy salomatligida katta ta'sir yetkazadi. Ma'naviy salomatlik yagona bir ta'rif berilmagan mafhumlar jumlasidandir. Har kim o'z dunyo qarashiga qarab ma'naviy salomatlikni ta'riflaydi. Oxirat dunyosiga e'tiqod qilmaydigan insonlar bu masalaga moddiy nuqtai nazardan qarashadi va ana shu nuqtai nazardan kelib chiqib ma'naviy salomatlik haqida o'z fikrlarini izhor etishadi. Ularning nuqtai nazarlariga ko'ra ma'naviyat zohiriy bir ish bo'lib umid, osoyishtalik va xursandchilik kabi his tuyg'ularni o'ziga qamrab oladi. Shu sababdan ma'naviy salomatlik va ma'naviyatga erishish uchun musiqiy cholg'u asboblarini chalish yoki musiqani eshitish, san'at va hunar faoliyatlarini bajarish, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, diqqat, e'tibor va asablarni mustahkamlash texnikalari kabi faoliyatlarni tavsiya berishadi. Ammo diniy nuqtai nazaridan ma'naviyat kengroq mavqeni egallaydi. Ma'naviyat Parvardigor va inson o'rtasidagi doimiy aloqadan vujudga keladi va mu'min musulmon insonga tavhid qarashini armug'on etadi. Bunday insonlar barcha ishlarda Xudoning hikmati va qudratiga e'tiqod qilishadi. U sabablar sistemasining pardasining orqa tomonida barcha ishlarning haqiqiy sababi unvonida Parvardigor turadi deb biladi. Bu qarash uni ovorachilikdan qutqaradi va uning shaxsiyati shakllanishining sababiga aylanadi.
Bu Eron Rizov mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur yashigi. Firdavsiy, Attor va va xayyom yurti. Bunda istidodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdonlik navosini. Yetti yuz yigirma kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda ma'naviy sog'lomlik eshitirishning so'nggi sonini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekuchukcha@porstoday.com.
Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoniy yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoniy yurak. Istagimiz xoritay odil guvohim bo'l palak. El uchun davrim uchun qalbimda ko'p yuzgu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoniy yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoniy yurak. Istagimiz xoritay odil guvohim bo'l palak. El uchun davrim uchun qalbimda ko'p yuzgu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Tartim yelga yoqsa arzimas bu san'atim. Bir umrdir ki dilimdan joy olib bu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Islom dinining eng muhim ma'nosi salomatlik, ya'ni har qanday ruhiy va jismoniy zararlar va ofatlarning oldini olish va uzoqda bo'lishdir deb eslatib o'tgan edik. Shuningdek, ma'naviy salomatlik, ya'ni shaxs bor tafakkur, xatti-harakat va xulq-atvorini ilohiy yaqinlashishiga qaror berishidir. shu tartib bilan shaxs hayotining turli mushkulotlari, stresslari, hayajonlari va boshqalar bilan ijobiy ta'sirchan aloqani barqaror etishi mumkin. Bu aloqa o'rnatish diniy faoliyatlardan kelib chiqib, insonning ruhiy va psixologik kasalliklarini kamaytirish va nazorat qilish sababiga aylanishi mumkin. Toat ibodat qilish va yagona Parvardigorga tayanish va mehr-muhabbat zohir etish insonning bor vujudi bilan uyg'unlashgan fitriy ne'matdir. Inson Alloh taolo bilan uns olish va uning soyasi ostida osoyishtalikka erishishga ehtiyoj sezadi. Insonning yaratilishi va tarixini o'rganish va uni tahlil etish insonning paydo bo'lishi va yaratilishi bilan bir vaqtning o'zida to'at ibodat qilish va namoz o'qish ham paydo bo'lishining haqiqatini namoyish etadi. Boshqa ta'bir bilan ifodalaganda, inson yomon hodisalar bilan to'qnashganida namoz va to'at ibodat qilishni o'rgandi va biron bir xatar yuziga kelganida esa faqat o'zining Parvardigori qudratiga panoh topadi. Hozirgi zamon ruhshunoslari ham bu masalani ta'kidlashadi. Ular shunday xulosaga kelishganki, duo va to'at ibodat qilish imkoni bo'lgan muhitda kasallik kam uchraydi. Bu ruhshunoslar noumid bo'lgan va tushkunlikka tushgan bemorlarga ularda kerakli va talab darajasidagi osoyishtalik ijod etilishi uchun ibodatgohlarda duo o'qish va to'at ibodat qilishni tavsiya berishadi. Islomiy ayrim mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, stress va hayajon kasalliklariga giriftor bo'lgan bemorlar mazkur kasallikka qarshi rivojlangan davolashni tajriba qilishlariga qo'shimcha namoz va Qur'on o'qish, hatto nabaviy hadislarni o'qishlari boshqalarga qiyoslaganda yaxshiroq davolashdan bahra olishadi. Bu natijalar sabab bo'ldiki, ruhiy kasalliklarning oldini olish va uni davolashda Xudoga moyillik zohir etish va unga e'tiqod qilish uchun dunyo mutafakkirlari oldida yangi moyilliklar vujudga keldi. Alloh taolo Qur'oni Karimda istirob va xavotirlanishlarning barchasini davolashda Xudoni zikr etish va eslatishda deb biladi va qalblarni orom va osoyishtalikka erishishini Xudoga e'tibor qaratish va uni zikr etish deb ta'riflaydi va namoz esa Xudoni zikr etishning mukammal namunalaridan biridir. Hozirgi zamon ruhshunos tabiblari tushkunlik tushish va istiroblarni davolashda tichlantirish yoki osoyishtalikni vujudga keltirish orqali davolash yo'lidan foydalanishadi. Bunday davolash usulida shifokor istirobga qarshi aksul amal ko'rsatish va istirobni vujudga keltiradigan sabablar o'rtasida, ya'ni o'sha ruhiy osoyishtalik holatini ijod etishga sa'y harakat qiladi. Chunki tabiiy favqulodda kuch bilan aloqada bo'lish fikri, qo'rquv va hayajonni inson jismidan uzoqlashtiradi va bu inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Qur'oni Karim Ra'd surasining 28-oyatli karimasida shunday marhamat etadi. Iymon keltirganlar va Allohning zikri ila qalblari orob topganlar. Ayo Allohning zikri ila qalblar orom topmasmi? Aziz tinglovchilar, ma'naviy salomatlik dasturimizning oxirgi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Mazkur dasturimiz siz azizlarning diqqat e'tiboringizni jalb etadi degan umiddamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.